25 goula betou Tony Tumba
Bana insi ya RDC kuluta mafunda kumi baina bame kule na insi ya Angola na ntuka sabala meluta kumaka na kizunga katanga tina bizunga kasa izole. Bantu adisa batirito ina meyamba bana insi na ke lomba lusadusu na ntua lusamu na bana insi. Bisala kusosaso sake na kulandaka na samu na kuzaba bantu fuaka kolonel Mosi na kilumba sabala meluta awa na Kinshasa. Ntodita bampulusi na mbanza ya Kinshasa za bisaka nde bame kanga muntu Mosi na bake banza ndeyandi muntu fuaka kolonel ina. Ba episkopo ya ba inti ya RD ya inti ya RDC ke lomba na bambuta ya bisala wa politiki na kubalula mabanza na bao si kubika kubalula kikaulu na bao sama na mambote ya inti baza ya bisaka ya ububu au na mbanza ya Kinshasa tala nkufi ya bantamu na beto ya nko kila ububu mbote na beno nyonso ya mebaka ntangu ya kulanda bantamu na beto na ninga kikongo bana inti ya RDC kuluta mafunda kumi na tanu baina bamekula na inti Angola kumaka na kilumba sabala meluta na bandilu ya Musevu na teritori ya Kapanga ina bamebakama na kizunga Katanga bana inti na keza bisande makesa inti Angola botulaka bao bima nyonso na ntola kukula bao na ndamu nandi mbuta Benjamin Ikambo ntodisa teritori ya Kapanga keza bisande keza bavenki ya kusala samu na kuyamba bana inti na nyonso ya wina yandi kelomba lusadusa bambuta kizunga betu landa yandi na kinzonzola dona chimboji
Beto li mwaka kalakani pe mpasi samuti betu tulaka vena manaka na betu di banza ya kuyamba pe kusadisa bantu ya ike vutuka kansi betu ke yamba bao mingi petango nyoso na nyoso bake tuba bantu mafunda 13 fwana kumina betu awa peka kamazono kifwanusu mkama nana kumaka wapi mingi ke bela mpeke kuisa atana kima mosi vena maboko samuti babo tulaka bao bima nyoso pe maluaku nyoso bavonda kati ya kuna na Angola ba inzu na bao meyo kama mpe mingi ke vutuka na bimbevo mutindu babu la maka mpe banyo kula maka mingi na tola kufukusama mingi pekezo la kuvutuka kansibake kondo maluaku ya babuatu sambazenga mpe bakuma awa na mbanza Kapanga na kufi betu zabande bakile na bampasi mingi ya kuzinga mpe betu awa betu ke na maluaku nyoso vya kusalisa bao na kulandakana mtano na bao
Nandamu nandi mbuta dikanga kazadi mbuta luwelo kizunga katanga ke talaka mambo wa batiritoa zepsekati luwelo kizunga ke na ntima na zulu samu na diambu ya bana insina yandi zepsekati yaka ndebake na kukinga rapor ya bambuta ba sektori na samu na kuzaba ntalo wa bantu na nyoso kaka na bantangu ya bana insina bakulaka na insi Angola benfona zaba nde bana insi ya RDC kuluta mafunda kumi kumaka kubanda ntuka sabala meluta na bizunga zole ya Kasai nandamu nandi mtuadisi ya kizunga Kasai Occidental samu na mwabantangu ke meka kusala nyoso samu na kupesa bantu na lusadusu na ndamu wankaka na kizunga Kasai Oriental ntwadisi ya mbanza mwene ditu keso sampila ya kusadisa baina nyoso keti mabuta vena kate kizunga nda bantangu na ngere Rebeka Ebalenguma
mafunda kumi na zole na kama ntanu kele ntalu ya banku wa inti ya mevutuka na ndila ya sungula pena ndambu ya kitambeji pena kabungu na site ya kamako na kizunga ya Kasai Occidental bao nyoso ke kwenda na mbanza chikapa bantangu mekatuka na ntalisi ya kizunga yae samu na mwaba ntangu yina kumaka kutala pe kupesa mwabilongo na bantu yae na suka sabala meluta kaka na kukuma na yandi mbuta Iber Mihigo kutaka ba mama zole yina butaka mpe bilongo yandi nataka sadisaka banketo ina zole na kizunga Kasai Oriental yantale nkama zole na makumi tanu mekuma na mbanza mwene ditu mpeke kwenda na ndambu ya babwala wikongo pe kanichin bantu ina mekatuka na bwala maluba na inti Angola wapi bavu andaka keso samatadi yantalu bimbangi nyoso na ndambu ina kesabiza kaka jambu mosi bantu ina mevutuka kasi na kubikisa bima nyoso bavu andaka na yao mingi kifonusi ya matadi yantalu bilele bambongo pe bima yankaka ya mfunu basoda ya Angola botulaka bao bima ina nyoso na tola kufukusa bao banketo mingi meba kama na Ngolo mpe babakala bulamaka bonso bibulu na yao mingi na bau kebela mpe twadisi ya mbanza mwene ditu mbuta kazadi chipuk melaka kusosa malula kwa kusadisa baina kekondo mabuta kuna na mbanza na yandi ya mwene ditu
Beto vutukawa na mbanda kinchia sasa mna guzabisa ndena kilumbwa sabala meluta bantu meza bana vefuaka kolonel mose bampulusi na komine limete na kulanda bansa umepe sama na mtuadisi ya bisalo bampulusi na mbanda kinchia sabala mekanga muntu mose na bake banza ndeyani muntu fuaka kolonelina Beto landa generalo leko na kinzonzolo wa Babel Mpongo
Nous sommes sur la voie et je dois vous dire que
nous avons un bote samuti betume kanga mutu mosi alenda vanda mosi abantu ya fwaka colonel ya ban police ya fwana zabati betuke landila diambu ya imbote mbote kaka ve samuti onkwa inti na mefwa vanda kampu ban police ve kasi samwa vanda ka onkwa inti ntete mpe yakele imbi ya mesalama samuti ba mefwa yandi yandi katuka kana kananga kaka na kilumbu ya bafwaka yandi mpe avanda kana kata ditoma si kento na yandi na bilele ya bako wala pe bantu bimina kabau ndeba fwa kayandi akumaka na Kinshasa kaka na sabala yai akatuka kana kananga na yao betu lenda banza veti bamefwa yandi sabwa vandaka mfumu ba polisi ve kasi betu ketu bakakati bafwa na landila diambu ina mbote mbote samuti bamefwa mkwa Kongo demokratiki
ya fwa na kusebisa nde kolonel lebo mpembe ina bafwa ka vwandaka ntwadisi kilandi ya bisalo bampulusi na kizunga kase occidental na kananga yani vwandake lutila na Kinshasa na ntwala kukwenda na kifulu nande ya kisalu na Lubumbashi na kizunga ya Katanga na kizunga North Kivu betu mezwa ntangunde bubu kintete ba kutaka nitu akalaka ya kimfuka RCD na kizunga North Kivu na karte keshiro na kata lupangu ya hotel karibu beto zabisa timbuta chui bin kositi vwandaka ndaka mpentodise bisalo kela ndilaka bima ina mebe bana kompani ya OCC banta onkeze bisa nde ni tunandi vwanda tiba mputa na ilungi ya fwana kuze bisa nde kubanda kilumbwa sabala meluta mbuta chiu bin kositi vwanda ke mwana na veyandi vilaka betu bikala kaka kuna na kizunga North Kivu mingi mpenza na lokalite ya Kisharo nanda ba kilometre makumi tatu na North Est ya Kiwanja na teritoire ya Ruchuru betu mezo ntangunde bimpumbuli ya ba FDLR inti ya Rwanda botulaka nkangu bima mingi na ntangu bako silaka lokalite ina bantangu ke katuka na ndambu ina keze pisande bimpumbuli ina kosilaka nkangu kilumbu mosi na nima kukatuka makesa monu kina vwanda sala ba patrui kintuwa diti makesa FRDC ya Brigade Bravo ntangu ya Bernardine Nyangi na kikongo nange Bernardine Nyambo
na bimbengi ya bantu wa bwala bametubati ndambu ya wa polisi ina bikanaka na bwala bati naka na mfinda na bantu ya bwala na tangu baintera mweko hotela kabao na kilungu ya Lumingo na suka ya bubi ya bantu ya bwala kutanaka bainjo na bao kia kuzibuka mpe bima nyoso ya mfunu na bibulu na bao bana tumunaka yao nyoso na kulandaka na kaka bampovwa ya nkangu basoda ya Brigade Bravo ya FRDC bima kana kishao na kilungu ya Sabala famu ba kuenda bwela maboko basoda na katuiguru mpe na basoda ya Casque Bleu ya Monique baina ndaka sala patrouille mix na ndambu ina ba uliaka bimakakaka na kilumbu ina Sylvie Van Den Wildeberg mpovi ya Monique Goma kena kuzabisa famu na nini basoda ya Monique bimakabisika ina
le principe de la
mobile ntasa mobile leti kukuma na kifulu mavanga ya mvita kena kusalema na bimpumbulu ina mesimba minduki kana ndemba mekavutikisa bafana bima bisika ina kansikia dikeleti basoda meka bima bimpumbulu ina ke kutoka kadiaka ba mobile ina fana kutoka na kisharo nkangu fana za bati beto kena kusala nyonso samu basoda na beto ya Monique vwanda na mbala mosi na bifulu mavwanga kena kusalema
dans un maximum de zones sensibles
na manima ya kuyuvula kilandi ya komandant ya Brigade Bravo basoda bimaka na kisharo na bakwenda ka bwela maboko na katuguru tika mavwanga ya mvita salimaka na kiseguru na sabala meluta samu na yandi baintera mwena ndambu ina meto mazaba nyonso kena kuluta na ndambu ya basoda kana ba mikamona ti basoda keleve na mbala mosi bake baka kanjila ya kutungisa bantu ya bwala na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi
bantango wa suka betu mezo akese pisende na ntangu mkangu wa kisharo vutukaka na bwala baka nga banzila na kukota bwala tiba matadi bwela diaka tiba nti samna kupekisande ba matoma luta na kitina nzila kati ya kiwanza ti ishasha bampulusi ya ruchuru keze pisende nkangu tambulaka samna kutelemina mutinu makesa monu kintwadi ti makesa FRDC meka tuka na sektor ina na kizunga ya suti kivu kuna betu mezo ntangunde ba bantu nkama iya baina ametina mavwanga kumaka na nyambibwe na teritoa kale naenda ba kilometre nkama mosi na kumi na nore ya Bukavu kubanda ngona ntete ya mvula ya ibetu kele ya fwana kuzabisa nde bantu ina katukaka na balokalite ya Gungu Tibu Famando na kizunga North Kivu bwele diaka na balokalite ya Kizalo ti Bunyakiri na teritoa kale bambuti ya sosite sivili ya nyabibwe keze pisende bantu na ketina kukona ne mama na ba lokalite na ba ubole diaka mutindu mpumbulu ke kotila baleke ke baka baleke samu na kukotila bao na ngolo na bimbuka na ba unida bantu sa unange Adolfine Ngoi
Batatuka salati na ba kumaka na nyabibu engonde zole mekoka ba mesangana na ba demobilize ivwa katukaka na ziralo na ba kilometre makumi tano na ndambo ya nyabibu. Pelezida ya batu salakati na meza visati ba demobilize salakati na fumu ya ba maimai kene kuna na ziralo ina kena kumanga kuenda na kusangana. Yandi mutu kena kusosa vutu sabao na kisalo ya kisodai na ba melimbaka. Batu ankaka kena kutina mutindu ba kena kubangisa babuala ke kuna na kivu ya nodi tibu na Laurent Kunda kena kusa nwani sabao. Metu bakilandi ya pelezida akimfuka ya batu salakati na mbuta bupole birindi.
Batu bako na ogopa sababu
batu yana kumona wonga mvita salama kati ya ba maimai na ba FDLR. Batu yai bako enda futuka na ba iti na bao babi minakabazo na futuka vi. Ya wina bana buwana mesa latina ba buwana na bao ba mekuiza soma kwa kuna nyabibwe.
Na njivyo mekimilia pa nyabibwe.
Ya vwanda ntuadisi ike sungirilaka batu angu ataki mvuka ya basivili kevana kasipedi ya katika mwosi na bisadi ya kufiongoni na anere bametu batu yake teleka diambu angu kimvuka ya basivili meloma na bamfuma kitini antoto yae basi sungirila mbote mbote bana buwala kisingilaka na ndambu ina samu batu lemba kuzungana zungana beno feteza bati batu angu salaka tina babuwala na bau baya mba makakati na mabuta kikuna na abuwala nyabibwe kalungu na minova na kati ya kitini antoto ya kivu ya sudi bakena kuzinga Luzingo ya mpasi, lusadu sukelevi. Bukavu, Adolfine Ngoi, Radio Kapi.
Betu kuenda na buni hakuna na kizungu oriental wapisika bantu makumi tatu baina vwanda ntamba na buloko makala awa na mbanza Kinshasa mekuma na ndambu ina enti na beto yafwana kuzabisa ti nantangu bantu yafwana kuzabisa ti yafwana kuzabisa nde nantangu baka nga bau mingi kata bantu ina vwanda kabimpumbulu ya kimfuka fapese ya mbuta Jerome Kakwavu bantangu kezabisa nde kubanda bubu na suka mingi kati na bau ya antikaka kufutuka na mabwala na bau na makulubwela diaka na kati ya bamatoma nda basangu na nge Rebecca Ibalenguma.
Bantu ina kumaka na site ya Bunia mazono na mosi avion ya luyalu tulaka samu na bao bao bimaka na buloko ya makala ya meluta kitezo bangonda zole wapi mbuta luyalu ya mambo ya masonga baka kalukanu ya kubasisa ndambu ya bantu ya buloko ina samu tiba kumaka mingi na kati ya buloko ina ya makala kati ya bantu ina baka maka na Jean-Baptiste Ukumu ya kimvuka binwani ya ntama ya FAPC na nkufi ina meludisa bangula zole na buloko mbuta Joseph Uchi mosi ya bantumwa ya nkangu ya Ituri metu banandambo na yanditi bantu mingi ya distriki na bao kangamaka na kukondwa minsiku mpendonga kukanga batu na inti na beto na yao bafuwa na sala nyoso pe bafuwa na landila samuti bana nyoso ya Ituri ina kangamaka na mutindu ina bikisama kaka nasuka bubu awa ndambo ya bantu ina me bikisama bandaka kuvutuka toku kwenda na ndila mahagi bwana na bao kuna na bakilometre kitezo ya nkama zole na site ya Bunia.
Beto futuka awa na mbanda Kinshasa samu na kuzabisa nde na ntuka lukutakao na bao ya makumi ya na tatu ba episkopo ya RDCK lomba na kati ya luzayusu na bao nde bambuta politiki ya insi na beto bwa balula mabanda tiki kalu na bao samu na kutombula insi na beto ya fwana kuzabisa nde ba episkopo zabisaka mambu na nyoso ya ke na kuluta na kati ya insi mpe balo mbaka na nkangu mbwela diaka na bantualisi ya insi na beto na kutala mambu ya kukona nde mbama mbwela diaka mutindu bake na kusadila kimfama matadi antalu ya insi na beto nda bantangu nange Rebecca Ibalenguma.
Kutulama ya bisalwa impa ya luyalu melunga vesa muna kupesa bamvutu na makakalakani nyoso ya nkangu wa Kongo Demokratiki ke Monaka kimvuka ya ya banganganzambi ya dibundu katoliko melomba na luyalu na kubwela mayele mpe maluaku ya nkaka samu na kumanisa ba imbi mingi ya kebe bisaka luzingu ya bantu na ntangu ya yi kifonusu kufukisa bambuta ya basoda ya ngemba pe ya ndembama samu na kusosa mayele mpe bandila kutanina bantu na ngemba kaka na masolo ya yi ntuadisa kimvuka ya bambuta ya dibundu katoliko tubila kampe na ina metadila kutambwisa bisalu mpe bumvama ya inti na ndonga pe na bukeleka mbuta Laurent Mosengo metubati yekele mbote tiba njenza kesalaka mimbungu awa mingi ya matadi antalu baka mambote mingi na kisalu na bao kansi bafu na zabati yekele diaka mbote kana nkangu ya bwala wapi bumvama ina keka tukaka mwona mpe mambote ya bumvama na bao tala samu na inki bamesala kimvuka mwose ya bantumwa na bao samu tiba landila banguiza ni nyoso ina metadila kutekisama pe kusumbama ya matadi antabu ya Kongo Demokratiki ya Mvimba samuti ya mpesa pe mambote na banko abuala mingi penzaba na Kongo Demokratiki ya Mvimba. Betu zabisa na sukati banko wa Seko, Melomba na banko wa inti inakele na maluaku mingi ya kuzibula ba kompani na kuzibula yao awa na inti na bao samu na kutomisa bisalu ya inti na bao Kongo Demokratiki ntete.
Msangu wankaka benu fona zaba ndi bisali ya ufidame telemisa kisalu mpamba vebake na kulomba ndi bafuta bao matabisi na bao ya kitini ya zole ya mvula mafunda zole na sambanu tia kitini ya ntete ya mvula ya ya mafunda azoe na nsambwadi. Mbuta tati nsungani ntuadisi ya bimonikisi ya bisadi ya ufidaza tuseka nde bisadi tavutuka na kisalu kaka kanabame futa bao ba matabisi nyonso inabake na kulomba. Betu landani na kinzonzolo ya Rene Kapita.
Il s'agit comme toujours du bonus.
Betu kilomba kaka matabisi ya bake pesaka betu kana betu sala kisalu ngolo mpe betu kotisa mbongo mingi na sanduku aleta bake pesaka betu mwadi kapu ina sama na kupesa betu jaka ngolo ya kusala mbote kansiba mefuta betu ya uve bandansuka mvula melu tati bandavula yai yantikaka luyalu kela kabetu kaka ti afwete bongi santete mikanda ya kuzaba bisalu nyoso ya mekotisa mbongo sama wafuta betu kansintangu melu tamingi de betu keza bisa ti ya betu kisalu tavutuka kaka kanalu yalu pesa betu mambote mpe maluaku betu kelomba yandi betu memanga samuti kanalu yalu apesa mwandambu ya mbongo ina betu kelomba kanabisadi na kukitisa bantima pe kufutukila kisalu kasisamu na kumanisa ndambu ina kebi kalaka luyalu kezo laka diaka ve nde betu mebaka mayele mpe na kulomba ti bapesa betu ntete ntalu ina nyoso na ntola ti betu vutuka kisalu
c'est la totalité, c'est le principe de tout ou rien.
Ya fwana kuzabisa ndebisada ufida mebu ya mpe kisalu na bambanza matadi kisangani bwole diaka na mwene ditu na kizunga Kasai Oriental.